Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin tonë i javortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedieles. Kësaj radhe të dashur dëgjues, do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dieles së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj sediele na sigurojnë se Zoti nuk e menjanon askënd. Kja pra edhe mund të jetë tema kryesore që përmbledh porosin e fjalës së Zotit të kësaj sediele. Zoti është përher i gatshëm ta pranoj çdo njeri që largohet nga padrejtësia, çdo njeri që i penduar për mëkate e gabime e le udhën e keqe, i bie mohit mëkatit, veprave të këqija, pra pendohet dhe kthehet në udhën e drejtë të dashurisë e të dritës së Zotit. Leximi i parë kësaj sidiele marr nga Ezekieli profet dhe theksin mbi përgjegjësinë individuale. Largimi nga gabimet, nga mëkatet, nga veprat e padrejta e të mbrapshta është pra kusht i domosdoshëm për të jetuar para Zotit, për të jetuar në përkim me planin dhe vullnetin e Zotit. Kështu të krishterët janë teftuar nga Shenpali Apostull në leximin e dytë të kësaj sediele nga letra e Filipianëve, ti ke në vete po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E shëmbëltyra e dybive për cilët flet ungjilli kësaj sediele na tregon çfarë do thot ti përvetësosh ndjenjët e Krishtit Zot e çfarë do thot vërtet të besosh në Zotin. Besnikria ndaj Zotit nuk matet me fjalë, por me vepra. Fakti që ne i përkasim Zotit mbështetet në vendime e në veprat e drejta të dashurisë që i kryjmë. I mirë, i ëmbël dhe i drejtë është Zoti, pohon psalmi kësaj sediele. Mëkatarët i kthen në udhë të drejtë, të përvutëve u prinë në drejtësi, të budve u amëson udhën e vetë. Kështu, pra, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit të kësaj sediele na tregon se çfarë rëndësie dhe kuptimi kanë përgjegjësia dhe koherenca në jetën e besimtarëve. Vërtet nuk vlen asgjë të shpallim e të rrëfejmë se jemi të krishterë nëse nuk jetojmë si të tillë. Ekziston vetëm një mënyrë për të dëshmuar e për të shërbyer Zotit. E kjo është të punojmë për rivendosjen e ndërtimin e mbretërisë së Zotit ndër ne. Punojmë e të veprojmë me përvojtëri, me dashuri, me mirësi. Të falim e të jetojmë në drejtësi. Shembëltyra e ungjillit të kësaj sidiele na flet për dy kategori njerëzish: ata që e dëgjojnë Zotin por nuk e zbatojnë mësimin e tij hynor, dhe ata që e zbatojnë fjalën e tij hynore, edhe pse në momentin e parë tregohen të pasigurt e të padëgjueshëm. Mësimi i ungjillit të kësaj sidiele pra është ky: shembulli e veprat janë më të forta e më bindëse se fjalët. Për të qenë bitë e Zotit, për të qenë besimtar të vërtet, nuk mjaftojnë fjalet, nuk mjaftojnë pohimet, por atë që themi, atë që pohojmë, duhet ta mbështesim me vepra të mira e të drejta, me vepra dashurie. E kjo, dëgjues të nderuar, është edhe porosia e ungjillit të kësaj sidiele. E tani juftoj që zbashku t'i dëgjojmë me zemër të sinqert e fete gjallë fjalët e Zotit, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes liturgjisë e fjalës hynore, përmes leximeve biblike. Ti dëgjojmë së bashku.
L Lexim prej librit Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është drejt udha e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtësinë vet e bën padrejtësinë, ai do të vdes, për shkak të padrejtësisë që bëri, do të vdes. E kur i pa udhi kthehet prej paudhësisë së vet që ka bërë, e bën të drejtën e drejtësinë, ai i ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bërë. Këndej do të jetojë e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.
Let bie ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetin tënde dhe me mëso, sepse ti e hyjim e shelbusi im. Let e bie ndërmend mshira e jote, o Zot, dhe dashuria e jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime. Let e bie në mend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I ëmbël e i drejtë është Zoti, në katare t'i kthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudve u amëson ullën e vetë. Letë bie ndërmend, o Zot, dashuria jote.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjëngu ushllimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në shpirtin shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe, por me përvojtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vet me të nuk e çmoi si një vizar që smuret pa të, por ja mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërptorit dhe u bën ngjashëm me njerëz dhe për kapamja jashtme dukej vetëm njëri. E përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoi tesëve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit përkulet çdo gjunjë i atyre që janë në qiell, në tokë e nën tokë, dhe çdo gjunjë të dëshmojë, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepritrinëve dhe kryetarëve të popullit: "Më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem. Ju drejtua të parit dhe i tha: Biro, dil sot e punon e vresht." E ai përgjigji: "Nuk dua." Pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi. Atëherë ju drejtua të dytit po ashtu. Ai përgjigji: "Po shkoj, im Zot, por nuk shkoj." "Cili prej të dyve e kreu vullnetin e të et?" I than i pari. "Për një mend, po ju them," vazhdoj Jezusi, "ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat. Ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar." Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë nderuar komenti në leximeve biblike të dieles e 26 të ciklit të par, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
pra ata janë të privilegjuar sepse kanë pranuar fjalën e predikimit të Gjonit dhe janë kthyer. Kurse farizejt, duke menduar se nuk ishte nevojë, nuk e kanë dëgjuar. Kjo ndarje që bën Jezusi na tregon se duhet jemi të kujdesshëm ndaj këtyre kategorive. Na bën me frikish që të bëjmë një zgjedhje për krah më të varfërve dhe më të lënve pas dore. Gjithashtu, na fton që të mos jemi viktima të paragjykimeve ndaj asnjë njeriu, sikdo që oftai, në çfarëdo lloj kategorie sociale. Mësimi i Jezusit është një ftesë për të kthyer nga Zoti, jo me fjalë, por me vepra. E në të njëjtën kohë, na shtyn dashurinë ndaj atyre që ne quajmë të degeneruar apo të pamoralshëm. Në këto kohë të fundit, edhe zgjedhjet e Kishës Universale ka qenë të drejtuara në punën me këta njerëz. Një shembull në një meshtari italian, një shembull i shkëlqyer, i cili punon në rekuperimin e prostitutave, don Oreste Benci. Ai ka punuar në rekuperimin e vajzave që shesin trupin e tyre për para. Por duhet keni parasysh se prostitucioni me keq nuk është ajo rrugës, por ai ndërgjegjeve. Kush e ndërgjegjen e vet dhe mohon Zotin e vet për të ndjekur Zotin të rreshtin, hyn në rrugën e një prostitucioni shumë të tëmshëm. Por nuk është kur rrëm për të kthyer nga Zoti dhe për të lypur mëshirën e tij. Edhe në momentin e fundit, edhe në grupin të varrit, kur mendojmë se jemi pamkat dhe se mkati jonë është i vogël, atëherë jemi në rrugë të gabuar. Shpeshherë familiariteti i tepërt që ne kemi me gjërat e shajta mund të na çojë në nxitim duke mashtruar veten më parë se sa Zoti. Është e nevojshme pra të verifikojmë gjendjen reale të bindjes sonë ndaj Zotit dhe ndaj asaj që Zoti na kërkon të bëjmë. Jeta e krishterë nuk mund të jetë vetëm në qëllimet, në mjetet e mendjes sonë, por duhet të lësh gjurmë edhe në veprat tona. Të kuptosh hendekun ndërmjet fjalëve dhe veprave, të pendohesh dhe t'ia përshtatësh jetën Ungjillit, do të thotë që t'i kthejmë vërtetësi marrëdhënies sonë me Zotin, duke pranuar që ai e zbulon gjithë pushtetësinë e tij para së gjithash nëpërmjet mëshirës dhe faljes. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund të dëgjoni e lexoni në faqet të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin e internetit ku mund të dëgjoni programin tonë të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.